Денят на Дойче Веле е подарик.
Здравейте, драги слушатели! Днес пред микрофона в студиото в Бон с вас е Константин Цанев. За англичанина, шведа, Бойко Борисов и българската дипломация. Австрия иска друг вид мигранти и аферата WatiLeaks се разраства. Това са трите теми, които предлагам днес на вашето внимание. Бойко Борисов е първият български премиер, който толкова малко се интересува от външнополитическия образ на страната. Дали защото работата на дипломатите не влияе директно на вътрешната електорална подкрепа, пита Еми Барух.
По времето на Народна република България, дипломацията беше нещо като семеен бизнес на номенклатурата. Задачите идваха от Москва, а държавна сигурност се месеше както си иска. След 89-та година пък дипломацията се превърна в разграден двор, където нахлуха самозвани борци за демокрация, терминатори с пламнали погледи, които сричаха своите английски речи, написани на кирилица, бивши и настоящи професионалисти и парашутисти, кариеристи и туристи. След като изпълни големите стратегически цели, т.е. България влезе в Европейския съюз и в НАТО, днес българската външна политика и дипломацията са на път да изгубят ориентация, правителствена подкрепа, че дори и покрива над главата си. Защо това е така? Дали заради ясното съзнание, че в настоящата геополитическа конюнктура при наличния потенциал България може да бъде само функция, а не фактор в международната политика? Дали заради очевидната безпомощност и откровенната нелепост на Борисов в компанията на неговите европейски колеги, въпреки неговото Дейвид? Или защото резултатът от работата на дипломатите не се отразява директно върху електоралната подкрепа вътре в страната? Няма как да отгатнем. Фактът обаче е налице. Няма друг български премиер, който да се е интересувал по-малко от външнополитическия имидж на страната, отколкото Борисов. Примерите са много и обидно разнообразни. Нека си спомним за едно назначение с Борисовия подпис на име Румяна Желева, чието нагло самочувствие накара огромното мнозинство от сънародниците й да се срамуват, че са българи. Нека си спомним десанта на премиерската кампания, плюс клакьорите и статистите в Катар и последвалия хаос от пререкания, довели до промени в кабинета. За липса на култура, за липса на дипломатическа грамотност и за липса на професионализъм говорят и разни сумрачни кадрови предложения, според които на посланнически постове ще се издигнат младежи без нито ден трудов стаж в Министерството на външните работи, внуци и братовчеди, медицински сестри и хора, известни предимно с окултните си интереси и с уменията си да гледат на кафе. И тъй като всичко това стои забулено в някаква мъглява претенция за национални интереси, дори не съществува механизъм, по който да бъде потърсена отговорност за едно или друго решение. Независимо, че качествата, културата и поведението на всеки един от тези хора моделират пред стотици чужденци образа на днешния българин. Впрочем, тяхната дипломация обикновено се свежда до обезпечаване на транспортни и туристически услуги на депутати, членове на кабинета и техните семейства. За повече те нямат нито политическа подкрепа, нито стройни структури и законодателство. Всъщност, най-нахалната демонстрация на държавно лицемерие, на която бяхме свидетели в последно време, се случи след публикуването на мониторинговия доклад на Европейската комисия за България. Коментарите и на премиера, и на вице-премиера показаха незачитане, неуважение и пренебрежение към посочените констатации. И двамата се държаха като в историята на Кулеков за англичанина, който пеел под дъжда, за шведа, който се занимавал с правата на малцинствата, и за българина, който се криел зад оградата си. Борисов харесва своя образ зад оградата. Какво мислят за него англичанина и шведа не го интересува. Разбираемо е следователно, че не му трябва никаква външна политика и никаква дипломация, които биха могли да повлияят на англичанина, на шведа или на констатациите в доклада на Европейската комисия. За какво му е тогава на Борисов Министерството на външните работи? Представете ли си колко по-излъскан ще е образът на премиера, ако бюджетът на външното министерство се прехвърли към вътрешното?
Австрия е поредната от западните държави, която има нужда от чуждестранни квалифицирани специалисти. Но точно такива не идват. Интересът е на по-ниско ниво. И в това няма нищо чудно, пише вестник Дипресе.
Един от най-големите проблеми на австрийската миграционна политика може да се опише и само с едно изречение. Мигрантите, от които има нужда на пазара на труда, не идват, а тези, които идват, не са нужни на трудовия пазар или поне част от тях. За да се съгласи човек с тази теза, няма нужда нито да е популист, нито ксенофоб. Достатъчен е и един поглед към цифрите. Преобладаващата част от висшистите от държави извън Европейския съюз, завършили образованието си в Австрия, напускат страната отново колкото може по-бързо. През академичната 2010-2011 година от австрийските университети са излезли точно 1300 души от така наречените трети страни. И само 222-ма са поискали червено-бяло-червената карта, която им гарантира оставане в страната. По отношение на обучаващите се в австрийските висши учебни заведения 50 000 души от държави членки на Европейския съюз, статистиката мълчи, благодарение на свободата за избор на местоживеене. Все пак и в това отношение има някои данни, които са показателни. Две трети от чуждестранните студенти по медицина напускат Австрия след края на образованието си. Австрия на практика преживява това, което в академичните кръгове се нарича асиметрична мобилност. Заради лесния достъп до висше образование, без ограничения и такси, мнозина избират да следват именно в тази държава. И след като се обучат на държавни разноски, я напускат отново. Австрия изобщо не може да се класира в съревнованието за най-умните глави. За сметка на това пък голяма част от пришълците, които остават в страната, са с изключително ниско образование. По данни на Министерството на вътрешните работи, през 2011 година цели 31% от хората с чуждестранен произход са били само с основно образование. При самото австрийско население този показател е 13%. Особено висок е делът на хората с ниско образование от Турция 61% и от бивша Югославия 37%. Мигрантите от държавите членки на Европейския съюз общо взето с добро образование, но те за съжаление са малцинство, което никак не е благоприятно за страна като Австрия, която има недостиг от високо квалифицирани специалисти и кокетира, че нейн най-важен ресурс е науката. При това издирването на причините за твърде ниската привлекателност на Австрия за високообразованите е доста сложно. Решаващ фактор вероятно е това, че Австрия все по-малко може да се похвали, че е средище на икономически разцвет. В изследване на Швейцарски институт за маркетингово развитие, посветено на конкурентоспособността на 60 държави, проучена по 327 критерии, Австрия е слязла за 2 години от 7 на 21 място. И още нещо, на държавата ни се удава да представи подобаващо силните си страни. Чуждестранните ключови кадри, като менеджери и експерти, възприемат Австрия не като икономическо, а като туристическо средище. Това се потвърждава от изследване, в което само една трета от запитаните казват, че възприемат Виена като бизнес център, а само 14 гледат на нея като център на високите технологии. Австрия изостава и по отношение на признаването на чуждестранните дипломи. Поне за сега правителството не проявява никаква подобна склонност. Участвалите в проучването определят като най-голям проблем враждебното отношение към чужденците. И това очевидно не се отнася само за тях. И до момента цари климат, който не подканва към оставане онези, които имат избор. А потенциалът на тези, които остават, далеч не бива експлоатиран до край дори и при второто поколение. И до ден днешен образователният проблем е и интеграционен. Накратко излиза, че Австрия не на последно място разполага с точно такива мигранти, които съответстват на клишетата, валидни за по-голямата част от населението.
Аферата във Ватикана се разраства. Освен обвиненият камериер на папата Пауло Габриеле, пред съда ще отговаря и още един сътрудник от папската канцелария. Новото лице в аферата WatiLeaks е 48-годишният програмист от папската канцелария Клаудио Скарпелети. Ватиканът не изключва възможността Пауло Габриеле да е имал съучастници. Делото срещу бившия камериер на папа Бенедикт XVI може да започне през октомври. Но разследването продължава. В понеделник Ватиканът публикува протоколите от разследването, както и обвинителния акт срещу двамата заподозрени. Аферата WatiLeaks разкри информации за корупция в деловите отношения на Ватикана с различни италиански фирми, приятелски протекции, както и за управлението на банката на Ватикана. При обиска в дома на Пауло Габриеле бяха открити копия и оригинали на секретни документи от бюрото в личния кабинет на папата. Ако Пауло Габриеле бъде осъден, може да получи от 6 до 8 години затвор. При обиска в дома на Габриеле са били открити още чек за 100 000 евро на името на папа Бенедикт XVI, късче злато и стара книга от 16 век. Заедно с Пауло Габриеле пред съда ще застане и Клаудио Скарпелети, компютърен специалист в папската канцелария. Той е обвинен в съучастничество. Говорителят на папата Федерико Ломбарди също потвърди, че Габриеле не е действал сам. Преди няколко дни ние обяснихме, че в медиите са попаднали и документи, докато Габриеле е бил под домашен арест. С други думи, не е възможно той да е единственото лице, което е предало документи на журналистите. Клаудио Скарпелети е близък приятел на Пауло Габриеле. При обиска в бюрото му също са открити някои документи. Все още обаче не е известно от какво значение са те. Скарпелети е бил арестуван и след 24 часа отново пуснат на свобода. В момента компютърният специалист е отстранен от служба, но продължава да получава заплатата си. Според говорителя на папата Федерико Ломбарди, разследването продължава. Следователите търсят и други съучастници на Габриеле. В протоколите от разследването изплуват и други лица, свързани с случая. Имената им обаче не се споменават. Така, например, в протоколите изниква името на сеньор Е, който е предоставил секретни документи на разследващия журналист Нуци. На базата на тези документи Нуци публикува книга за Ватикана. Няма връзка между двата случая. Това е друга следа, която следователите изобщо не свързват с случая Габриеле, заяви Федерико Ломбарди. Светият престол обаче не публикува доклада на назначената от папа Бенедикт XVI комисия от кардинали, разследваща аферата. Ломбарди заяви, че докладът на комисията е на писалището на папата и той продължава да следи по-нататъчното развитие. Всичко води до мисълта, че или аферата е значително по-голяма, или че във Ватикана е имало повече картици.
Deutsche Welle, специално за Дарик Радио.